Mandela nama addunyaan waan hedduun jaalatu ummati isaa bittaa faranjii jalabaas pirezidaantiin kunin dubbiin Afrikaa kibba addunyaallee gurru buuteetiin Afrikaan kibba addunyaa dabalamtee bilisoomteetiin biyya waan hedduun faarfatan taate. Mee walumattuu yoo laallu addunyaan maaliif Mandela waan hedduun jaalatti jedheetini. Xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohaammed Yuuniversitii Niiyoorki jirtu irraa gaafadhee akkana jedhe.
Gara tokkoon ummata gurraacha Afrikaa kibba. Akkasumas uummata cunqurfamaa addunyaa kanarra jiran waggaa laallee namni kun nama mirga namaatiif mirga bilisummaa saba isaatiif ijoollummaarraa kaasee falmaa turee jaarmee adda bilisummaa uummata Saawuz Afrikaa yookiin immoo ANC sanis jijjiiree jaarmee uummata godhee uummata biyyattii sanii guutuutti sochiitti jijjiiruun hoggansa waggoota 30 kennee sirna cunqursa apartheidii san gara galchuu isaatiin warri Afrikaa kibbaa. Akka goota qabsoo tokkotti ilaalan akkasumas uummatoonni cunqurfamoon addunyaarraa immoo akka fakkeenya gootummaa fakkeenya gaaf tokkonullee bilisummaa bahuu hin dandeenya jedhanii ofiifis akka falmatan waan isaan kakaaseef saniif jaalatan warri biyya alaa kun waan isa jaalatanii fi agartee ergaa inni qabsoo san injifannoodhaan irra aanee mana hidhaatii bahu sani sodaa guddaa ture kunis. Ummata isaa san qabatee ummata adii biyya san jiru san biyya san keessa ari'u yookiin immoo biiluu bahuu danda'a sodaan jedhamu waan tureef inni garuu san godhuu diduudhaan ummata adii biyya san jiraniifis ummanni gurraacha dhiifama akka godhuuf biyyi sunii ummata gurraacha dur cunqurfamaa turee fi ummata adii dur isaan cunqurfamaa turee jidduutti araaraaf nageenyi bu'ee biyya waliin keessa jiraatan akka taatu carraaqqii godheef ummanni adiin kun galata isaa kenna jechuudha.
Qabsoon Afrikaa kibbaa karoom nagaatiin jalqaba turte dhalootii Mandelaa faan dhufanii jennaan maanti jijjiirame. Walumaa qabde immoo gaafa Itoophiyaa dhufaniitiin leenjifaman illee warra lubbuu oolchee jira. Mee kanallee walitti qabdee nutti himta Jawaar.
Qabsoo uummata Afrikaa kibbaa kana keessatti yookiin immoo jaarmaa ANC jedhamu kana keessatti yeroo dheeraadhaaf qabsoo bifa nagayaatiin godhaa turani. Hoggaa dhaloonni Mandelaa fa'aa baroota 1960 keessa gara hogganaatti as bahu. Qabsoon kun gara qabsoo hidhannoo fi gama waraanaatti deemuu qabaa murtiin jedhamu waan godhameef. Mandelaanis yeroo san hoggansa fudhataa waan tureef gara biyyoota Afrikaa hedduu deemee dura gara biyya Morokootti deemee warra Aljeeriyaatiin achiin leenjee. Morokootti warra Aljeeriyaatiin leenjee erga fudhatee booda gara Finfinneetti dhufee komishinii Afrikaa yookiin immoo jaarmaa waliigala Afrikaa irratti erga haasa'ee booda dhoksaadhaan gara mooraa leenjii waraanaa Itoophiyaatti geeffame. Jeneraal Taaddasaa Birruu jalatti akka leenjii ramadame. Jeneraal Taaddasaan immoo qondaaltonni Oromoo akka leenjii isaa fi akka eegdota Mandelaa ta'anitti ramade. Ofiisaroonni kun yookiin immoo qondaaltonni kun amma tokko Koronel Fikaaduu waa kennee akka jedhamu ka isa leenjii isaa ture afaan isaa hiikaa ture isa kana. Ka lammata Shaambal Guutaa Dinqaa kan jedhaniin kan biraa immoo Shaambal Fikaaduu. Dibaabaa kan jedhaniin jara kanatu isa eegaa isa leenjisaa jiruu isaa isa eegaa ture. Osoo kun ta'aa jiru namni Abrahaam jedhamu kun warri shariin Shaambal Guutaatti dhiyaatee warra faranjootaa wajjin ta'ee isa ajjeesuudhaaf irratti qophaa'aa ture. Icciitii kanas Shaambal Guutaa Dinqaa akka mallaqa nyaatee ajjeesu irratti bituu yaalanitti turani. Shaambal Guutaan rifatee icciitii san baasee Jeneraal Taaddasaatti himee Jeneraal Taaddasaan. Icciin san akkuma dhageen warra isa ajjeesuudhaaf dhufan irratti tarkaanfii fudhachuun lubbuu Mandelaa tursuu danda'ee hoggaa Mandelaan leenjii isaa fixee gara Afrikaa kibbaatti deebi'u shugguxii takkaa fi rasaasa 200 kennee fi shugguxii sun gaafa Mandelaan biyya sanitti qabamu hoggaa poolisii walitti dhufan fuudhee gara alaatti darbe shugudin sun hanga ammaan arganne yeroo ammaa akka ajaa'ibaatti barbaadamaa jirti yoo argamtu taate gara dolaara miliyoona 3 baafti jedhamee shallagama jechuudha.
Muuviin hojjetamuuf deemullee kanallee of keessa qaba?
Muuviin hojjetamuuf deemu kanallee of keessa qaba. Tarii wanni miidiyaan adda addaa yeroo ammaatti gahee Taaddasaa fi koriidoroonni Oromoo kun godhan haa dubbatan malee booddee waan Taaddasaan hojjete yeroo baay'ee irra utaalan. Akkanatti fakkaatutti jeneraal Taaddasaa fi Maandeellaan yeroo dheeraa wajjin dabarsan. Kanaaf waa'ee cunqursaa, waa'ee roorroo, waa'ee miidhaa uummatarra ga'u waan waliin haasa'an jennee tilmaamuu dandeenya jechuudha. Kanarraa akka ka'e Taaddasaan waggoota 2-3 booda mootummaa sanitti fincilee waldaa Maccaa Tuulamaa seenee waldaa Maccaa Tuulamaa keessaan mootummaa Hayila Sillaasee garagalchuuf yaalee sanirraan hidhamee erga hidhamee booda Adda Bilisummaa Oromoo dhaabuun ni yaadatama. Kanaaf hariiroon Maandeellaa fi Taaddasaa gidduu turte Maandeellaan leenjii waraanaatiif siyaasaan haa fayyadamuu qofa osoo hin ta'in Taaddasaalleen waan Maandeellaa irraa dhageessaniin haaluma biyya isaa keessatti jirullee dhuggeeffatee gara tarkaanfiitti deemuu waan hin oollee natti fakkaata.
Gara Maandeellaa deebiname. Maandeellaa waan hedduun beekanii Afrikaa kibbaatti eessa fuudhee eessaan ga'e?
Miidiyaa biyya alaa kanarraa hedduu kan mul'atu Afrikaa kibbaa nagaa buusee Maandeellaan nagaa buusee kan jedhamu kana qofaami. Maandeellaan akka nagaa buustutti osoo hin ta'in akka loltuutti seene akka falmataatti seene hoggana siyaasaatii fi qondaala waraanaa ajajaa waraanaa waliigalaa biyya sanii ture. Kan qabames ajajaa waraanaa ta'ee osoo jiru qabame jechuudha. Waggaa 2007 yeroo hidhamutti adda duree qabsoo uummata Afrikaa kibbaa ta'uudhaan hoggana san hanga dhumaatti geggeesse. Wanni addunyaan alaa yaadattuun eega injifannoodhaan warra apartaayidii yookiin immoo weerartoota biyya san olaantummaadhaan bulchaa turan san eega jirbeeffachiisee moo'atee booda isaanii irratti biiluu bahurra isaanii fi uummanni gurraachi waliin araaramee wal danda'ee akka jiraatu haala mijeessuu isaati. Uummanni gurraachaa biyya saniitii fi uummanni cunqurfamoon biyya adda addaa wanni isa jaalataniif murannoodhaan osoo gaaf tokko of duuban deebi'in hamma dhumaatti falmuun isaatii fi falmii san immoo bakkaan gahuu isaatiif namoota hedduudhaaf akka fakkeenyatti as baha dinqisiifannaa guddaadha qaba. Warri isa qeequus ni jira. Warri isa qeequ keessatti gurraachonni South Africa. Eega injifannoon argamtee booda sirna apartaayidii keessattuu olaantummaa diinagdee biyya san keessa jiru san addaan diigee walqixxummaa diinagdee fiduu dadhabe. Walqixxummaa siyaasaa qofa godhee walqixxummaa diinagdee fiduu hin dandeenye. Kanaafuu bilisummaan nuti arganne bilisummaa duubni sii qullaatii keessi sii qullaatii jedhanii warri isa qeeqanis jiru jechuudha.
Waan dhaloota amma kun Maandeellaa irraa maan barata?
Cunqursaa amma jala hoggaa jiraatan cunqursaa san jalaa bahuudhaaf murannoodhaan falmachuu Maandeellaa irraa immoo akka nama tokkootti wanni naan baradhu keessattuu hoggana qabsoo hoggaa ta'ee deemu namni tokko akka waan boru du'uu deemutitti falmachuu qaba. Bornan jira jee osoo hin ta'in boru du'uun danda'a arma du'uun danda'a jee murannoon sodaam takka malee haqa uummata saasaniif falmachuudha qaba tokko kana. Lammata immoo akka zalaalame yookiin immoo bara baraan jiraatuttis falmuu qaba. Kana jechuun wanni inni falmuu waan gaafa jireenya isaatitti qofa argu osoo hin ta'in waan eega inni dabree boodallee uummata isarraa hafeef dhaloota isarraa hafeef bu'uu dandeessu ta'uu beekee innis jiraachuu baatu maqaansaa dhaloonni isa booda dhufuutti fayyadamu beekee akkasitti deemu qaba jechuudha. Kana jechuun qabsaa'an akka isaa tokko akka arras du'uu danda'u akka zalaalamis jiraachuu danda'u beekee yoo kafalmu taate bu'aa buusa. Lamaan namni qabu dhugumaan galma gahuu danda'a kanarraa baradhe.
Kun beeknu muuvii yookaan ammoo fiilmii hojjechuu jiranii jira. Afrikaa kibbaa keessatti muuvii maqaa Maandeellaatiin hojjetame jira. Torbaan tokkoon duratti bahee nama duuta akka marii doolarii miliyoon 4 400,000 itti baay'ee natti fakkaata. Hooliwuud yookaan ammoo Ameerikaa keessallee muuvii akkaan hojjechuu jiranii jira. Maandeellaa fi jeneraal Taaddasaa Birruulleen kee jiraachuu fa danda'a natti fakkaata. Seenaa Maandeellaa irratti fiilmiin bahuu jiru kun waan maaluuf keessa qabsiitti fakkaata yookaan ammoo maaltu keessa jira maan irraa baratame?
Filmiileen haga ammaa bayan hedduu jireenya Maandeellaa irratti hedduun isaanii Maandeellaan nama nagayaaf qabsaa'ee ta'uu agarsiisu irratti deeman hanqinni isaan qaban rakkoo uummanni Afrikaa yeroo san keessa turee fi ejjennoo inni qabaachaa turee fi rakkoo inni keessa dabre san hedduun agarsiisan. Akka faranjiin laaluu feetutti isa gadi qabbaneessanii deemuudha barbaadan rakkoo keessattuu faranjoonni warri Awurooppaa kun koloonaalistoonni Awurooppaa kun uummata irraan gahan kana sirriitti mul'isan gabaabina qabu jechuudha. Filmiin tarii xiqqoo adda ta'a jennee yaannu ka amma hariiroo inni yeroo biyya Itoophiyaa keessatti leenjii waraanaa fudhataa ture san jeneraal Taaddasaa Birruu fa'aa wajjin godhaa ture san irratti ka fuulleffatu yoo ka sirriitti itti qodhatan taate waa hedduu irraa baratamuu danda'an itti fakkaata. Maaliif yeroo sanitti warri namni isa leenjisaa ture jeneraal Taaddasaa Birruuti. Kuni shaalaqaa guutaa dinqaa jedhaniin namni biraa immoo Fiqaaduu Waaqqannee jedhaniin jarri kun oromoo ta'e jechuun jarri kun yeroo sanatti immoo sabni isaanii cunqurfamaa waan ta'eef haasaa isaa wajjiin godhanii fi leenjii isaa kenna keessatti waan hedduu akka waliin dabarsan yaadama. Yoos gaa sirriitti kan qoratamu taate hariiroo afrikaanonni kun waliin qabaachaa turan agarsiisuu danda'an natti fakkaata. Maaliif filmiin haga ammaa godhamu kun hariiroo Maandellaan faranjoota wajjin qabu qofa agarsiisa. Kan ammaa booda godhamu immoo hariiroo Maandellaan afrikaanota biyya isaatii fi afrikaanota biyyoota biraa cunqurfamoota saboota biraa wajjin qabaachaa ture irratti yoo fuulleffu taate haga tokko cinaa Maandellaan gamma duran argin tokko arguu dandeenya.
Tamsa kasuu jirtan turraadha nuyi yoo sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara warra Afrikaa kibbaatii dubbifnee dabarraa Ibraahim Alkanoo Abduuba warra Johannes Berg keessaa warra mana Maandellaan lubbuu dhabee dhaqeetiin waan jiraa ilaal keessaa tokko maanti jiraa jennaan waan arginutti jimaa dabar gaafanne.
Namni muummee hin qabne dhufe, namni hedduu dhufe, namni fulafulaa walta dhufe, warri namni diqaayya dhufe, namni jaarsaa dhufe, namni hojii dhuftuu dhufe. Min isaa hin seentu irraa nam dhoowwanii ammoo filaa kompaawundi isaan namni itti ba'ee waliin sirbee soolidaariitii garsiisu waliin jirraa inni walumaan dhabnee wanni hin dhumneef wanni namni achi dhaquuf kana.
Duu isaa tan aduun taatiin iyyuu waan inni armaan duratti namaa jiraateef gan 95 inni gumii tanaa jiraateef kan gammadeetiin gamii tokkiin sirbaa jette namaan faa jedhanii sirban.
Sirbii guddinni faarumisa garteessi faarsanii jireenya isaa akka inni jabaa akka inni
dasaa. Gumiin sun namichi dhufu kana mallachuu ciisa.
Namni tokko lama hin gaarii waan filaa walii kan dhabani. Nam dhibba jechuun dandeenye tojja kumaa wayii jette malee. Wayaa isaa naqatee bicha isa guuree bicha isa garte karreesitiin piisadanii irraa qoran kaakkanaa bubibbitatee bandeeraa guurratee handool bobeessanii akka garte vijilii tochani.
Maqaan kiyya dengee Huseenii fi South Africa Cape Town irra dubbadda.
Maandellaa yoo qaabatan maaliin qaabatan ati maaliin qaabatan Maandellaa yoo qaabattu gaafa arma biyyitan hin dhufin illee taanaan arma dhuftee jennaan maaliin qaabatta yookaan Maandellaa maaliin beetta.
Maandellaan waan hedduun qaabatanii keessumatti iyyuu qabsoo bilisummaa isaanii dimokiraasii South Africaatti argamsiisuuf kufaatii apartheidiitii fi qooda guddaa gumaachee kanaafuu fakkii guddoo ta'uudhaanii araara adiif gurraacha warri waliin jiraatu gochuuni. Dandeettii isaatiin gartee araarsuu danda'u fi nama walitti fiduu danda'u isaatiin guddoo yaadatama. Tokkummaa uumuuf nagaa buusuuf akka ilmi namaa waliin jiraatu walitti dhiyaate waliin jiraachuu danda'u akka ilmi namaa waan dabarirra dhiifamu walii godhuu danda'ee gartee waan dabarirra walii bira deemee gartee akka inni waliin jiraatu fakkii guddoo ta'ee jira. Irra guddaa waliin yaadatamuun abbaa jaalalaa, abbaa tokkummaa, abbaa araaraatti beekamee akkasitti yaadatama jechuun akkasitti beekanii. Warri akka kennaa kuniin kan bakkattuun mallattan dhufe Maandellaatti isin fidee Maandellaatti gurraacha Afrikaa hunda Maandellaatti as yaamee as fidee asii jiraadha jedheeni poolisii isaatiin as dhuftanii waan jedhaan namni himaa jechuu kanaaf iyyuu akka yaadatuuni akkuma warri lafa yaadatuuni abbaa araaraa abbaa agar tokkummaatti gadhaa kanumaan jiraanne arma geenye jechuu barbaada.
Bulcha dadansa akkana kan irra maan baratan ati maal baratte?
Maandellaa waan irra baradhu keessa tokkinii tokkoffaa bulchaan akka Maandellaa. Akka bulchaa biyyi biraatiif laf biraa yoo ilaaltu tokkoffa nama aangoof gaggabu qabu miti gartee osoo yeroon isaa kaasilaa inni aangootti gallakkisu akka heera biyyattiitti hin ga'inu ganni shannamuuf duratti dhiisee aangoo tanaa dhiiseetuma hin beekitti dabarsee mirguufis dabarsee namaa kennuu danda'u isaa sanaa kanarraa baradha.
Jawaar Mahammad Aliitiin jedhama. Gara bahaatti Johannesburg irraa kiiloomeetira 130 irratti hin argama. King Ross jedhama kutaa Mpumalangaa jedhamtu keessa. Pireezidaantii Maandellaan kan akka za'a biyya kanaatti sa'a sadii duraa waan tureef jecha namoonni hedduun yeroo sanitti hin dhageenye. Eega inni deebi'ee booda raadiyoo fi televizyiinii biyya kanaa eegeebsan ganamaa hirribaatti kaane waan ta'eef jecha. Yeroo sanitti namoo hin dhageenye. Akkuma immoo hirriba kaanetti namni hedduun rifaatu itti dhagahame bakka jirutti. Maandellaan naaf tuqaa kophaa yookiin immoo fakkii kophaati naaf taa'ee namana. Maandellaan nama waa'ee mirga dhala namaatii fi uumamaa yookiin jireenya namaa akka uummata nama kophatti waan laaluuf jecha akka kophaa kaniin Maandellaa itti shalaguuf itti qiyaasu hin jiru natti fakkaata gara kootiin. Maandellaan kophatti akka dhuunfaatti na tuqa jee namana.
Maqaan kiyya Aliyaa Ibraahimiin jedhama. South Africa magaalaa Pirtooriyaan jiraadha. Waggaa 10 harka eega South Africa dhufe. Nafti Maandellaan abbaa biyyaati. Afrikaa guutuutiin illee akka malee gaddine duuti isaa akka malee nu gaddisiise. warri biyyaleen akka malee gaddani inni nama nama afrikaatii biti nama warra biyyaalee adii fi gurraachallee tokko godhee jiraatu nulleen sababa isaa biyya kana keessa baqataa nagaa an jiraannee baqannee nagaa an jiraanna qaamandeen galgalaa mana mi hujiirra jira yeroo galgalaa mana mootummaa South Africa bira wali qabamaa jiraatanii kanna jechaa jiranii san eegaa jirra kanulleen numa deemna akka malee gaddan warri biyyaa akka malee gaddan akka malee bo'aa jirani.
Mana mootummaa Pretoriyaa jiru fuulleetti walitti qabamanii jiru jechuudha.
Yeroo galgalaatiif namni yeroo hojiirraa galee achitti akka walitti qabamnu jechaa jira reediyoo irraa waan hin dhagee namni illee amma deemaa jira achirree dabree ture namni karaa san deemaa jira amma karaa mana mootummaadhaa yuuneen bilbiliin deemaa jiran uummanni adii gurraachi hundumtuun kalardii hundumtuun waliin baanii tubachuu deemaa jiran nuti firiidoomii asitti harkachaa jirra South Africa biyya dhufneetti bobaa Mandeellaatiin kan hunda harkachaa jirra nuti nagayaan bobbaannee suuqii banannee makiinaa bitannee makiinaa hubachaa jiraanna. Mandeellaa akkatti hubannu akka abbaa biyya Afrikaa guututti akkasuma nu laala inni gaafa yaa'iin South Africaatti kaale 2008 sanillee inni akka uummanni kun uummata keenya uummata Afrikaati akka yaa'iin takka irra hin geenye namni jee dubbate isa South Africaa qofaa fiifti nuufillee akka firiidoomii fidetti nuufillee akkuma gartee firiidoomii nuufidetti akka dimokiraasii nuufidetti laalla. Biyya kana nuti akka biyya lagatti laallu akka biyya keenya laalla akka biyya keenyatti daran bobbaanee gallee jiraanna sababa Mandeellaati.
Haa ta'u adde Aliyyaa Ibrahim hedduu galatoomaa.
Tole galatoomaa isinillee.
Your guidance is our love.